Laidoje Švento Jono kongregacijos brolio Jono Chrizostomo rekolekcijų įrašas Ateik viešpatie Jėzau.
Paulius irgi kalba apie malda be paliovos, melskitės, kitaip tariant, yra kažkoks tai labai artimas ryšys tarp to troškimo, šaukimos ir maldos. Jonas Evangelijoje, jeigu turit Evangeliją, galite atsiversti 7 skyrių, 37 eilutę, sako, paskutinė iškilmingiausia šventės diena Jėzus stovėjo ten ir šaukė, jei kas trokšta, tai ateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Jis kalbėjo apie dvasį, kurią turės gauti tikėjusieji. Mat šventoji dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Jis yra pašlovintas ant kryžiaus, prisikeldamas jisai įžengė dangų. Tai yra jo šlovė ir būtent įžengęs į dangų jis mums atsiuntė šventąją dvasią. Ta įvykį švenčiam per sekmines. Matot, yra tas ryšys tarp įžengimo į dangų ir šventosios dvasios atsiuntimo, nužengimo ant mūsų. Jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu geria. Jūs prisimenate apreiškimų knygos pačią pabaigą. Ir kas trokšta, te ateina ir kas nori, tiesisėme dovanai gyvybės vandens. Ir kad, kas trokšta, sako Jonas, te ateina pas mane ir tegu geria. Identiški žodžiai. Ir kalbama apie troškimą ir ateimą pas mane, abiejose atvejuose. Ir apie gyvojo vandens sroves, kurios, kaip sako Jonas, yra šventoji dvasia. Jis kalbėjo apie dvasią, kurią turės gauti tikėjusieji. Su kažką panašaus turite ir Senajame testamente, yra daugiau tokių vietų, aš tai paimsiu keletą vietų iliustracijai. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje, 4 skyriuje, 23 eilutė sako, aš gal pradėsiu nuo anksčiau, mano vaikai, klausyk mano žodžių, palenkausi mano posakėms, čia išmintis skatina žmogų, kaip vaiką, klausytis jo žodžių. Neišleisk jų iš akių, laikyk juos giliai savo širdyje. Mergelė Marija saugo visus tos įvykius savo širdyje, sako Luko Evangelija. Kalbėdama apie mergelės Marijos žodžių kramtimą savo širdyje, susijusi su Jėzaus gyvenimu. Juk juos turintiems jie yra gyvenimas ir sveikata jų kūno. Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimų šaltiniai. Venk kalbėti apgaulingai, suktas kalbas mesk šalin. Te žiūri tavo akis į priekį, tiesus te būna tavo žvilgsnis, žiūrėk, kur eini ir visi tavo keliai bus tikri. Nesuk nei dešinį, nei kairį, nukreip savo koją nuo pikto. Taigi, klausytis Dievo žodžio, neišleisti jų iš savo akių, laikyti juos giliai savo širdyje, galiausiai atveria mūsų širdyje tą gyvenimo šaltinį. Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltinį. Kažką panašaus turit giesmių giesmėje, 4 skyrius. 15 eilutė. Čia jau dabar mylimasis sako savo mylimai sužadėtiniai iš giesmių giesmės. Tu esi sodo šaltinis, gyvojo vandens versmė iš Libano tekančios srovės. Pabusk šiaurės vėjų, atpusk pietų vėjų, padvelk į mano sodą, te pasklinda plačiai jo kvapai, te ateina mylimasis į savo sodą, te valgo jo geriausius vaisius. Matot irgi, mylimojo pastoji kviečia savo mylimai. Ir būtent jos meilė širdyje, ji tampa šituo sodo šaltiniu gyvojo vandens versme iš Libano tekantį srovė. Išmintis, kuri trykšta iš mūsų širdies kaip gyvybės upė ir meilė, kuri mylimajam sunokina mumise kažkokia tai praskelė širdies akmenį, kad trykštų tos gyvojo vandens srovės, meilės srovės. Noda suprasti, kaip iš tikrųjų šventoji dvasia veikia mumise, būtent per tą išminties kelią. Šventoji dvasia, kaip Jonas sako savo evangelijoje, kai ateis tiesos dvasiai, ji jūs ves į tiesos pilnatvę. Matot, yra ta tiesos vaidmuo šventosios dvasios veikime. Ji mus veda į tiesos pilnatvę. Ir taip pat švento dvasia yra kviečiama kaip meilės ugnis, kad uždegtų mūsų širdis Dievo meilė, kurią mes aiškiai matom, kai švento dvasia nužengiant apaštalų ugnies liežuvių pavidalu. Tai yra išmintis, kuri tuo pačiu yra ta tiesa, išmintis persmelkta meilės. Nes kai Dievas ką nors sako, kai mums kalba tiesą, jis niekada nesako tiesą, kuri mus žudytų, ta prasme, sakyti, va, tu padarai tą, tą ir tą, viską aš apie tave žinau, bet jo tiesa vis laik yra dėl meilės. Šviesa, kuri neatsieta nuo meilės, kuri mus augina, o ne mus žlugdo. Jei kas trokšta, sako Jonas, tai ateina pas mane. Tai matot, mūsų troškimas veda pas Kristų, kad gertumėm iš jo pervertų šonų. Tegu geria, iš kur galim gerti, iš kur Jėzus galim. Gerti iš jo Eucharistijos, iš Eucharistijos, kurią ką tik švesime. Kas mane tiki, iš jo vidaus plus gyvojo vandens srovės. Jėzau, pasitikiu tavimi, tikiu tavimi, einu pas tave, geriu iš tavo pervertų šonų, tai reiškia, Jėzau, aš tikiu tavimi. Ir būtent, kai mes tikime, iš mūsų vidaus plūsta gyvojo vandens srovės, šventoji dvasia. Paulius sako, niekas negali sakyti, Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia jo nepaskatina. Tai galim pridurti, kad niekas negali tikėti Jėzus, jeigu šventoji dvasia nepaskatina. Ne mes sakom, nu gerai, aš dabar pradėsiu tikėti. Va, po 11 penigus pradėsiu tikėti, nieko panašaus. Jeigu aš jau tikiu, tai yra jau Dievas pirmas žengia savo žingsnį ir man suteikia savo tikėjimo malonį. Tos vandens srovės, kurios trykšta iš mūsų vidaus, yra šventosios dvasios suteikta malonė tikėti. Ir būtent va, šitos srovės Jėzus ieško mūsų širdyje, kaip tos mylimosios sode, kurios širdis yra kaip uždaras sodas, užantspauduotas šaltinis, iš kurio trykšta gyvojo vandens srovės. Ko Jėzus ateina pas mūsų ieškoti? Tikėjimu. Ar tu tiki manim, ar tu manim pasitiki? Taigi mes per troškimą, kitaip tariant, per maldą, kur yra meilės ryšys su Jėzum, einam prie to šaltinio. Grįžtam prie to šaltinio. Ir tai teikia ramybę. Ir labai gražus tekstas, švento Augustino tekstas, kuris komentuoja 37 psalmę. Jeigu kas turit naujai išleistų liturginių valandų pirmąjį tomą, kur yra kalbama, kur yra skaitiniai skirti advento laikui, čia yra trečia advento savaitė, skaitiniai skirtas penktadieniui, į kurį sako, taigi tavo troškimas yra tavo malda. Ir jei tu trokšti, nepaliaudamas ir meldiesi, neveltuje paštalas sakė, be paliavos melskitės. Argi visą laiką išbūname atsiklaupę, parpuolę ant žemės ar iškėlę aukštin rankas, nors sakoma, be paliavos melskitės. Arba jei manome, turi šitaip melstis, be pertraukos to daryti, manau, neįstengiami. Iš tikrųjų, reikia miegoti, valgyti. Visai kitokia yra nuolatinė vidinė malda, tai troškimas. Dirbdamas ką kitą, jei trokšti šabo, nepaliauji melstis. Vadinasi, jeigu nori melstis be paliovos, nenustok trokšti. Tai va, kaip man šauktis viešpaties dieną ir naktį, tai troškimu. Nes tai yra, kaip sako Augustinas, malda. Jeigu nori melstis be paliovos, nenustok trokšti. Nenustok sakęs, šaukęs kartu su dvasia ir su žadėtinė, ateik. Aš manau, tikrai vis labiau atrandu, kad ta vidinė malda iš esmės ir yra va tas. Jeigu reikėtų sakyti, kokia trumpiausia malda, melstis per vidinę maldą, sakyčiau, ateik. Nes tai yra tas troškimas, kuris iššaukia, ateik. Toliau Augustinas sako, jei nepaliauji trokšti, be atokvėpio ir šaukiesi. Nutilsi, jei liausies mylėjas. Matau, čia iš karto yra ryšys per troškimą maldos meilės. Tas, kuris nebesišaukia, nebetrokštis, tai liaujas ir mylėjas. O kurie nutilo, klausė Augustinas. Apie juos pasakyti, kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. Neteisybės akivaizdojami daugelio meilė atšala ir nebesišaukia, nebetrokšti. Ir jis tęsia, meilės atšalimas yra širdies tyla. Meilės įkarštis yra širdies šauksmas. Jei visuomet lieka meilė, be paliovos ir šauki. Jei be paliovos šauki, nuolat trokšti. Jei nuolat trokšti, prisimeni ramybę. Kitaip tariant, gyveni ramybę. Nes prisiminti. Čia yra ne vien tik tai, aš prisimenu kažkokį tai ramę situaciją, bet čia daug gilesnė prasme, kai mums čia gal vertimo klausimas, bet Augustinai atmintis yra daug daugiau negu kad žodžiu, prisimint kažkokį tai praėjusį įvykį. Panašiai kaip yra, čia buvo broliam sesija, žodžiu, Briuselį sesija apie musulmonus ir krikščionis, kaip jie gali dialoguoti. Tai žodžiu, vienas toksai musulmonas, tikras toksai Belgijoje gimęs, toksai tikras musulmonas, žodžiu, kalbantis prancūziškai sako, nu sako, pas mus tai nėra kažkokia tai religija, kur kažkokie ritualai, kažkas, bet pas mus svarbiausia yra nuolatos prisiminti būtent tos pirminius įvykius, apreiškimų momentų įvykius. Ir juos sudabartintas prisiminimas vis laik yra dėl sudabartinimo. Kaip, pavyzdžiui, žydai švenčia kažkokį tai šventę, religinę šventę, tie visi prisiminimai nėra tam, kad va, prisiminėm garbingą arba šlovingą praeitį, bet tam, kad sudabartinti dabar. Mums geriausias pavyzdys yra Eucharistija. Kai jūs einat, aš tikiuosi, kai eisit švęsti Eucharistijos už pusvalandžių, jūs neinėsit sakydami, ne va, dabar eisim prisiminti, kaip čia Viešpats mūsų mylėjo, kaip simboliškai jis davė savo kūną ir kraują, oi, kai buvo gražu. Ne, jūs kai eisit už pusvalandžių į mišęs, jūs galite sakyti, aš einu į Golgotą, ne į kryžių kalną, bet prie Kalvarijos, ten, kur Kristus buvo nukryžiuotas. Bet čia nėra kažkokia graži frazė, nes tikėjimu mes pripažįstam, kad Kristus vieną kartą visiems laikams numerė. Jis nemiršta kiekvieną kartą iš naujo. Kiekvienas mišės jis iš naujo nekenčia. Jis myli, aišku, jis nekenčia. Nepajunta kančios. Neišgyvena iš naujo kančios. Jis ta kančia, kaip moku, tikėjimas, mūsų tikėjimas, yra sudabartinama. Tai reiškia, kaip Jonas stovėjo po kryžium prieš 2000 metų, taip dabar, būdami šventų Jono vienuolynės, kaip Jonas stovite po kryžium, kai švenčiamos mišės. Tai šita prasme prisiminimas. Prisimenu ramybę reiškia, kad kai aš trokštu, kai šaukiuosi, kai myliu, mano širdis išgyvena ramybę. Šita prasme prisimenu ne tai, kad aš prisimenu, kaip buvo gražu prieš 100 metų. Ir tai yra puikus bažnyčios tėvo mąstymas, labai nuostabus, gražus. Ir ne tik gražus, bet ir teisingas. Aš negaliu be palievos melstis rožinį, negaliu be palievos įdėti koplyčių, negaliu be palievos klupėti, negaliu be palievos kažką tai sakyti vidumi širdyje. Bet aš galiu pastoviai trokšti Kristaus sugrįžimu. Ateik, ateik. Kuri kas kartą aš vis atnaujinu. Pavyzdžiui, kai numelstis, aš vis atnaujinu tą maldą troškimą. Sudabartinu, aktualizuoju, vis iš naujo pakurstu. Bet kai aš miegu, ar aš miegu, ar aš keliuosi, mano širdis būdi, kaip vilimos. Ką reiškia būdi, reiškia, kad jis trokšti. Ir tokiu būdu mes galim gyventi tais Dievo žodžiais, kuriuos mums perduoda Paulius. Be palievos melskitės, tai reiškia, be palievos trokškit. Be palievos mylėkit. Ir būtent, kai nieko nebetrokštam. Būna tokių momentų, kai atrodo širdį kažkokia tai dikuma, nieko nebesinori. Atrodo viską jau 100 kartų girdėjau, čia jūs per tą patį. Kaip susitikti tada, kaip tada trokšti? Nu kaip va, kaip aš pats sako, jis kalbėjo apie šventąją dvasį, kurią turės gauti tikėjusieji. Paulius sako, aš nežinau, kaip kartais melstis, bet per mano dūsavimus, per mano kažkokį tai vidinį vaitojimą, šauksmą, nu viešpats jisai šventoje dvasė kalba manyje. Ir šventoje dvasė mus užtarė per neišsakomus atodusius, čia laiškia romiečiams. Kitaip tariant, per krikštą mes visi esam gavę šventąją dvasę. Tai reiškia, mes visi galim, kai yra dikuma, sakyti, va viešpatį, va. Viskas. Mano geranoriškumas baigės. Mano pastangos baigės. Mano bakas tuščias. Dabar tau reikia. Ir viešpats sako, nu va, pagaliau, tu apsiraminai, dabar aš galiu tave nešti. Ir tada šventą dvasę pradėjo pūsti. Aišku, nebūtinai mes kažką jaučiam. Kartais atrodo, kad čia viskas stovi vietoj, nors esam nešami ant sparnų. Čia kaip panašiai išėjimų knygų, kaip sako, atsimink, kaip tave viešpats nešė visą tą kelią, kurį tu ėjai ant savo pečių. Kaip tėvas neša savo kūdikį. Bet kūdikis, tai jam netrodo, kad jis eina. Bet jis neša. Sako, praėjo du, bet buvo matyti tik tais vienas žmogaus pėdos. Kodėl? Jeigu du nuėjo. Tai reiškia, kad vienas nešė kitą ant savo pečių. Tai panašiai. Tuo metu, kai mes nebegalim nieko daryti, nejuntamu būdu, kažkaip mums nežinant, Dievas ima veikti. Ir jis sako, va, dabar tu mėgi, tu dabar užsičiaupi, nebeturi jėgų. Nu ir gerai, nes aš dabar galiu save nešti. O mes kartais ateinam prieš viešpatį ir tauškim, bumbam, bumbam, kalbam. Nu įsiklaus, tikrai visų mūsų išklaus, bet kas yra svarbu maldoje, ne tai, ką mes sakom, bet viešpatį, tu kalbėk, tavo tarnas klaus. Ir tas būtent šventosios dvasios veikimas, jis yra tikėjimo pačiu apčiuopiamas. Kai man yra dykuma, sausra, aš nieko nejaučiu, tada aš manyje esantį dvasį šaukiuosi. Viešpatį, tu man davei per krikštą dvasį. Ji yra manyje, Veik. Vesk mane tiesos pilnatį. Ne tai, kad, nu gerai, keliaukim kartu, tu šalia manęs, mes pasitarsim. Ne, bet vesk mane, viešpatį, vesk. Kaip Petrus sako viešpats po prisikėlimu. Kai buvai jaunas, jei kur norėjai, o kai pasensi, aš kiti tave perjos ir ves, kur nenori, kaip Petras baigė gyvenimą. Tin galvą, ant kryžiaus, žymint galvą. Nu ir pabaigė gyvenimą, jis įveda, viešpats įveda kartais, kur nenori. Ir dažnai viešpats mus ves ten, kur mes nenorim. Tas troškimas nebūtinai yra taip, kaip mes įsivaizdavom. Kristaus grįžimas niekada nėra toks, kaip mes įsivaizduojam. Va, kažkaip čia dėl debesų ateis, čia bus labai didelė sensacija, čia aš būsiu pasiruošęs ir visą kitą. Jis gali ateiti per kančią, jis gali ateiti per artimo netiktį, jis gali ateiti per didžiausius išbandymus, skausmus, jis gali ateiti per džiaugsmą, jis gali ateiti labai įvairiai. Bet man yra svarbu, kad per garbinimą aš atiduočiau savo vairą viešpačiu. Jūs sutinkate, ne? Kad nu, tai yra garbinimas. Aš tada reiškia, visiškai pasitikiu Dievu, jeigu sakau, nu gerai, užėk į namą, užėk į vidų, nestovėk prie durų, užėk. Ir ne tik užėk, bet būk šitų namų šeimininkas. Jauskis kaip namie. Jūs sutinkate. Per adoraciją, per maldą jis daugiau niekur nesako, atsakot viešpatį. Būk mano viešpats, būk mano Dievas. Bet žinau, kad yra viešpats kartais priema pažodžiu mūsų pasakymus. Ir jis sako, gerai. Duok man savo vairą, tada jis ima vežti. Iš pradžių viskas gerai, o, fantastika, va, čia aš šitam kaime buvau, šitą miestą pažįstu, šitą jūrą aš esu plaukęs. O po kiek laiko mes sakom, viešpatie, čia kažkokia nauja vieta, nežinau, kažkokie kalnai, bedugnės, kažkokie skardžiai. Kur čia viešpatie vedi, kažkokie liūnai, pelkės, baisu. Ir viešpatie sakom, tu man darai vairą, tai aš važiuoju, kur aš noriu, ar ne? Aš tai vežu, kur aš noriu. Ir jis kartais pasirenka tokie, sužinot, sako, kainiai kalnus. Nebūtinai, kad tiesiausias kelias yra pats greičiausias. Jeigu jis eina tokia kalno keturis, jūs gali ateiti labai ilgai. Tuo tarpu, kai eina taip linkui, žymiai greičiau. Man tokie buvo labai graži patirtai žodžiai. Broliai išeina į kalnus, visiškai nepasirengia. Tokie yra prancūzijai, ne aukštai kalnai, Alpės. Ten buvo kilometrai, kilometras, kiek 100 metrų. Toks ne aukštas kalnas, bet toksai pritaikytas alpinizmui, ten žodžiu. Yra toks metalinis trosas ir šalia tokie kaip gaisrininkų kopetėlis, sukaltus į uolą. Ir ten, žodžiu, lipi, turi šalmą, kažkokias kelnes, tokį diržą. Jie atsisegi, užsisegi, nes tas trosas yra su kuliukais tvirtintas prie uolos. Tai reiškia, vienu momentu reikia pasileisti ir persikelti. Tai reiškia, pasileidi ir jeigu krenti, tai krenti. Nu, aišku, buvo du tokiai. Viena turi apačioj, kita viršuj. Bet jeigu tą pirmą diržą sekdamas paleidi į krenti, ten paskui ten kokius 3-4 metus krenti į apačią, nu žodžiu, labai sudėtinga, paskui vėl užlipti, nes kabalioja kaip boras ant siūlo. Ypač jeigu va tokia ketera ir tu lipi va taip va. O aš tokiais lipau su slidžiais batais. Visiškai nepritaikyti. Ir mums sakė, mes eisim trumpiausiu keliu, o pirmas, kuris ėjo, jis nuėjo sunkiausiai, į visi paskui. Tai buvo tokių vietų, kur buvo mūsų brolis tokio ūgio, meksikietis. Jis negalėjo netgi špagatą darydamas pasiekti vienos kupetėlės iki kitos. Tai vienas brolis, prancūzis, jam ranką palaikydavo koją, kad jis galėtų čia užlipti perėtant kitos kupetėlės, nu, ant kito laiptelio. Tai mes ten lipom labai ilgai, man atrodo, visą amžinybę, nes mane, kaip sakyti, išgavo, sako, nu tu ką, ką ten veikiai greičiau? O man čia už ranką užlūžo, jau pradėjo dirbti, aš jau pradėjau panikuoti, nes batai slystų, jeigu užsiblokuosi, reikės kviesti broliams šitą malūnsvarnį. Greitai, žodžiu, gelbėti, nes jeigu žmogus suparaližuojamas, jisai viskas, panikai, puolai, jis nebegali pajudėti. O aš ten nematau viršaus, kažkoks dar atsirado toks gumbas. Sakau, kaip aš dabar, kaip voras vaikščius, viešku, neturiu galimybių. Šiaip netaip užlipau su broliais, bet buvo labai, tiesus buvo kelias. O paskui brolis sako, o dabar leisimės kitą pusę, aš pasižiūrėjau, ten irgi toks pastatus kalnas. Sakau, broliai, ačiū už šitą kelionę, man buvo smagu, aš eisiu kitu keliu. Ir ten aš žinau, kad buvo ilgesnis kelias, bet su tokia, nu žodžiu, užsisegi išliuožyti per tokį slėnį. Aš ten kokius 3 kartus ir per kokį 10, per kokį porą minučių buvo pačio, tarpu ir lipo ten dar valandą laiko. Tai viešpats kartais mus veža, va, tokiais keliais, kur ten lengviau, ilgi, greičiau. Bet kartais jis pasuka vairą va tokiais, va, išbandymo keliais, kur sako, va, aš noriu, kad dabar važiuotumėm per šitą, va, kalno kraštą, patys tačiausiai. Tai tada ir prasideda mūsų pasitikėjimų išbandymas. Gerai, aš nuodėjau tavo, mano gyvenimo vairą. Sakau, vesk, kur tu nori. Ir labai greit sakom, kad viešpatie, nu kaip tu dabar, aš nebesuprantu, kur tu vedi. Tu vedi kažkokiais, va, aš nesuprantu, mano gyvenime atsirado kažkoks tai, va, visus bandymus, nebesuprantu, nebeturiu jėgų. Šventų dvasė sako tyliai, ramiai. Pasitikėjai. Nes kas yra mūsų gyvenime, tai kad kai viešpats mus veža tais keliais, kadangi jis yra dvasė, jis yra nematomas. Mes pasižiūrime aplinkui, paskui sakom, iš tikrųjų einu vandeniu, bet nematau jokio tilto po kojom. Ir nematau Jėzus, kuris šalia mane veža. Ir būna momentas, kai sakoma, aš nežinau, ar jis iš tikrųjų yra šalia. Esu kažkokios pelkės vidury. Viešpačiai pavedžiau savo gyvenimo vairai. Ir aš nebežinau, iš tikrųjų jis yra. Ir tada jau būna tie didieji išbandymai. Nesuprantam, kaip jisai mūsų veda. Kodėl tai daug išbandymų, kančios. Kažkokių nenumatytų kelių. Ir tada galim labai lengvai, kaip Petras, pulti į paniką, sakyti, viešpatie, skęstu. Nes kai tik imam nebepasitikėti. Žiūrime į tas aplinkui kylančias bangas, bul, ir išsigastam, ir skęstam, ir nebepasitikėm, ir nusiviliam, ir polam į neviltį. O šventoji dvasė vidu sako, ramiai, pasitikėk. Tai reiškia, kol mes pasitikėm, tol mes galime eiti vandeniu. Iš tikrųjų, jeigu Petras eiti vandeniu, kodėl mes negalime eiti. Bet nereikia mėginti eiti dabar, va, tiesiog, va, išeinu iš brolių, po rekolekcijų. Brolis sakė, kad galime eiti per vandenį. Jūs einat per nerį ir jūs ten paskui ištraukant krantų skenduolį. Ne, jūs negalite. Krantai. Čia yra tikėjimo kelias. Kol aš pasitikiu, kol mano viltis nėra sužlugdyta, aš galiu eiti. Galiu viešpačiu sakyti, vesk, kur tu nori. Bet žinokit, visą laiką šventoji dvasė yra vidur ir jis sako, ramiai, aš esu su tavim, tu nebijok. Dėl to mums yra svarbus tie rekolekcijų momentai, adoracija. Kasdienė malda. Tai nėra šiaip kažkoks tai kunigų išsimanimas. Va, katalikai turi būti religingesni negu kiti, tai turi daugiau kartų melstis per dieną. Malda mums yra kaip kvėpavimas reikalingas, kad širdis nepultų į tą neviltį, nes kai aš einu adoruoti, aš negaliu garbinti Dievo, jeigu nepasitikiu. Tai jeigu aš einu į garbinimą, tai aš jam pavedu savo vairą, savo situaciją, savo sausrą ir aš sakau, viešpatie, aš nesuprantu kaip, bet tu mane vesk. Aš nesakau, kad tai yra labai lengva. Man kiek kartų yra buvę pačiam, kad skova, viešpatie, nieko nematau jokios išeities, šakės, nu viskas, aš nieko nematau. Atrodo, viskas čia toje pražūs, nuvažiuos stogas ir mane išveš į psichiatrinį ir ligoninę, sakys, va, šventų Jono brolis išprotėjo. Labai norėjau būti pamaldus ir išvežė į ligoninę. Ir paskui praeina ta audra, nusakai, nu dar, čia vieno lynas. Ta prasme, kad tie išbandymai praeina, sakai, va, viešpatį, nu praėjo, nežinau kaip. Kartais mums visai kažkoks įvyksta įvyks, kurio net nenumatėm kaip galimybės ir kuris mums išgelbsti situaciją. O tada, kai būna džiaugsmą, bet staigiai užmirštum, kad viešpats mus veda ir kai vėl ateina išbandymas, sausra, vėl imam panikuoti. Tai va, šventų dvasė yra mumise, kad kaip tas, jinai sveikia kaip ramus vėjelis Horebo kalne, kai eina Elijas į susitikimą su Dievu, ten būna uraganas, bet Dievo nebuvo uragane, buvo žemės drebėjimas, bet Elijas sako, nebuvo Dievo uragane, paskui buvo švelnus vėjelio švelnus dėlksmas. Ir ten jis pajūtų, kad Dievas yra susidengę savo veidą ir išėjau pasitikti Dievą. Tai šventų dvasė niekada neveikia pas mūsų širdį per uraganą. Kažkokį tai, va, klausyk, per galvą duodu, kad mes tylėtumėm. Bet jis sako, ramiai. Dėl to mums yra reikalinga ta vidinė tyla, kad ta, kuo geriau girdėtumėm tą vidinį murmenimą, kuris teikia ramybę. Eit, kaip Jonas, kad ėjo su mergele Marija į Golgotos kalną paskui Jėzų. Ta prasme, kad tikrai žinant, kad viešpats šiandien taip kaip ir pirmą kartą tokia pat meilės, tokių pat meilės intensyvumu mane dovanoja, man save dovanoja. Ir kad ta pati jo, tas pats jo meilės šauksmas trokštų, skirtas tokiu pat intensyvumu ir man. Tai atsiliepkime tą jo šauksmą, trokštų. Toliau kalbame apie Kristaus sugrįžimą. Mes matėm, kad tai yra mūsų troškimas. Jeigu atkreipi dėmesį mišių maldos, įvairios liturginės maldos, ketiniai labai kreipia mūsų į tą Kristaus sugrįžimą. Pastoviai lygina pirmąjį atėjimą, antrąjį atėjimą, įsikūnijimą ir garbingą sugrįžimą. Tai mes matėm, kad tai yra mūsų troškimas. Apreiškimų knyga, grįžtų vėl prie mūsų apreiškimų knygos 22 skyriaus, kuris sako, dvasia ir sužadėtinė kviečia taip. Iš tikrųjų tai, ką mes darom, mes iš tikrųjų viską pradėjom nuo antro galo, jeigu jūs pastebėjot. Tai buvo tyčia padarytas dalykas. Mes pradėjom ne nuo pradžios knygos skaityti, bet nuo galo. Žodžiu, čia yra laiko taupimas. Iš karto žiūrim galą. Paprastai, kai jūs knygos nemėgstat skaityti, pasižiūrit pavadinimą, pirmą puslapį ir pabaigą. Jums daug mažai aišku, apie ką ta knyga yra. Tai va, mes taip pat panašiai taupom laiką ir sakom, na, viešpatį, galutinė šviesa. Kaip viskas baigės, man tai duoda suprasti visą kitą. Dėl ko visą tai yra parašyti, kam visą tai skaitom. Aišku, geriausia, kad jūs pirmą perskaitytumėt viską. Aš esu tik tais 3 kartus perskaitęs šitą daiktą, bet vis tiek dar ne iki galo supratęs. Bet kas yra svarbu, kad pažiūrėt, kaip viešpats užbaigė, ką jis man sako, yra, norėjau pastebėti, kad yra šventų Jono raštų, yra pirmo Jono laiško pabaiga, evangelijos pabaiga ir apreiškimų pabaiga labai įdomi, kai jas palyginat. Yra įdomi tokia, gaunas ištrykšta įdomi šventų. Pirmasis Jono laiškas, 5 skyrius 20-21 eilutės, tai reiškia pati pabaiga, baigės tokiais žodžiais. Šitas, tai reiškia Jėzus Kristus, yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Vaikeliai, sergėkite stabų. Šauktukas jo. Va čia baigės pirmas Jono laiškas. Apreiškimo knyga baigės jau girdėtai žodžiais. Tas, kuris šitai liūdėje sako, taip, aš veikiai ateinu. Amen. Ateik viešpatė Jėzau. Viešpatės Jėzaus malonė su jumis visais. O Jono evangelijoje yra aš išskyriu beveik 3 pabaigas. Pavyzdžiui, Jono 20 skyrius 31 eilutė, kurį užbaigėte pirmuosius 20 skyrių prieš tą priedą, kuris kalba apie susitikimą prie Genezareto ežero. Jonas užbaigė šitai žodžiais. O šitie, tai yra šitie ženklai, čia yra 20 skyrius 31 eilutė. O šitie ženklai surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Ir yra dar kita pabaiga, čia priedas toksai, 21 skyrius 23-25 eilutės. Skaitome, jei noriu, kad jis, tai yra mokinys, kurį Jėzus mylėjo, pasiliktų, kolei ateisiu, kasgi tau, sako Jėzus Petrui. Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė, ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras. Ir pati pabaiga yra daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti. Nežinau, ar visos informatikos priemonės irgi sutalpintų. Nors atrodo, kad šiais laikais informacija gali būti sutalpinama tikrai neribotų kiekių. Man atrodo, kad čia yra daug giliau. Ta prasme, kad ta meilė, kurią Jėzus mums apreiškė, tėvo meilė, jinai yra neišpasakojama. Kiek jau amžių čia visokiausiai teologai, dvasius, tėvai, mokytojai mėgina išsunkti evangeliją, iki šiol dar nepavyko. Vis laik kažką tai atrandam naujo. Naujo šviesos tai yra visą laiką žodis, kuris yra neišsimiamas dėl to, kad jis yra Dievo žodis. Ne žmogaus, Dievo žodis, kuris turi neišmatuojamą vertę. Tai va, ką aš norėjau atkreipdėmėsi, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs palygintumėt pirmo Jono laiškų pabaigą ir Švento Jono Evangelijos 20 skyriaus 31 eilutė, tai yra tie patys žodžiai beveik. Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Žodžiu, Jėzus yra mano amžinasis gyvenimas. Jono pabaiga sako, kad tik Šita knyga Evangelija surašyta tam, kad tikėtumėt, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, taigi tikras Dievas, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą, kitaip tariant, kad jis yra gyvenimas pats. Ir per jį aš turiu gyvenimą. Mat, gyvenimas iš abiejų pusių. Pabaiga. Ir kai lyginame tą pačią Jono Evangelijos pagal Joną pabaigą ir apreiškimo pabaigą, irgi yra labai artimas ryšys. Ateik viešpatį Jėzų. Apreiškimo knyga. O Jono 21 skyrius 23 eilutė sako, jei noriu, kad jis, mokinys, kurį Jėzus mylėjo, pasiliktų, kol ateisiu. Mat, ateik, ateisiu. Pasilikti, ne? Kol ateisiu. Kasgi tau? Taip tariant, ta sužadėtinė ir dvasia, kuri šaukia, ateik. Ir kas girdi, tai atsiliepia. Ateik. Ir kas trokšta, tai atina. Ir kas nori, tai sisėmė dovanai gyvybės vandens. Ir tai, ką čia sako Jėzus, jeigu noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, nu yra ryšys. Koks ryšys tarp to mylimojo mokinio, sužadėtinės ir dvasio. Nes jie visi kažkaip tai susiję su ta laikų pabaiga ir su tuo laukimu ir kvietimu ateiti arba iki jo sugrįžimu. Pats Jonas pridūrė, kad kai jis kalba apie tą, kol ateis, vieni mokiniai gal pradėjo galvoti, ai, tai va, šitas mokinys jis nemirs, kol Jėzus neteis. Tai reiškia, jis išbūs iki kol Jėzus grįš. O jeigu skaitote Evangeliją, tai sako, pats Jonas pataiso, Jėzus nesakė, kad jis nemirs, bet sakė, jeigu aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kasgi tau. Kaip suprasti, Jonas mirė prieš 2000 metų beveik, ir kaip jis čia pasilieka, kol Jėzus ateis. Gal Jėzus jau atėjo, mes pražipsuojam, gal mes šiaip reikalą vargstame, gal jau Jėzus grįžo. Aš sakyčiau, kad čia yra kalbama apie pasilikimą šventų Jono dvasioje, kuri yra šauksmas ateik. Tai, kas pasilieka, kol Jėzus ateis, tai yra Jono dvasia, tai ta dvasia, mylimojo mokinio dvasia, kuri vienintelį gali šaukti ateik. Nes ta dvasia ir sužadėtinė, kurie kviečia, tai jie kviečia ne kaip kažkoks tai radijas, žinot, būna ateik, ateik, pip, 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 ateik, ateik, tam paspaudžiu įrašai, ten žodžiu, informacijai, ateik, ateik. Bet yra tikrai mylimojo mokinio, mokinės, kur yra sužadėtinė. Kas yra labiau mylintis arba mylinti mokinė, jeigu ne bažnyčia. Jeigu bažnyčia, kuri kaip mergelė Marija laukia Kristaus. Kadangi mergelė Marija jau taip laukia Kristaus, kad netgi buvo paimta į dangų, toks buvo troškimas jos. Tai kas gali geriau padėti laukti Kristaus, jeigu ne ji, jos buvimas bažnyčiai dabar, šiandien. Sakyčiau, kad visa bažnyčia yra kviečiama tapti mylimuoju Jėzaus mokiniu arba mokiniu. Visa bažnyčia, visi mes, čia nerezervuoti kažkokiems tai išrinktiesiems. Šventų Jono sektos nariams, vat jie bus tie, kurie pasiliks, kol Jėzus ateis. Čia yra šauksmas visai bažnyčiai tapti tais mokiniais, kurie pasilieka, kol Jėzus grįžta. Savo troškimu, savo neužmėgimu. Ir būtent čia yra vienintelis būdas laukti Dievo sugrįžimu, Jėzaus sugrįžimu. Tai yra tikėjimas, jog Jėzus yra Mesijas ir per tą tikėjimą turėti gyvenimą per jo vardą. Pavyzdžiui, giesmių giesmė labai įdomi baigėsi irgi. Kažkaip šiandien kalba giesmių giesmė. Prieš galbūt jos pabaigą yra, pavyzdžiui, giesmių giesmės antras skyrius 10 eilutė. Sako, mylimasis mane kalbina, jis man tarė, kelkis mano meilė, mano gražioji, eikš. Čia žodžiu, mylimasis, kuris kviečia, sužadėtinė. O 8 skyrius, pati pabaiga, sako, o sodo gyventoje, mano bičiulį laukia tavo balso, leisk man jį išgirsti. Ir po to atsakymas, mylimosios, skubėk mano mylimasis, būk panašus į gazelę. Ar jauna briedi kvapiuose kalnuose? Taškas. Čia baigėsi giesmių giesmė. Tai reiškia, yra ne tik ateik, nu ateik pėsčiomis, bet skubėk, skrisk. Šuliuok kaip gazelė ar jauna briedi, jaunas briedis kvapiuose kalnuose. yra tas skubinimas. Tai matau, kad tai yra visai skirtingas dalykas, negu laukti Kristaus su baime. Pirmas Jono laiškas mums kalba apie šitą baimę, kuri labai įdomiai pristatyti yra. Pirmas Jono laiškas, 4 skyrius, 18 eilutė. Gal aš šiek tiek anksčiau dar pradėsiu. Nuo 16. Mes pažiname ir įtikėjame meilę, kurią Dievas mūsų myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve. Ir Dievas pasilieka jame. Jeigu aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu. Ką reiškia pasilikti, kol ateisiu? Reiškia pasilikti meilėje. Kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve. Ir Dievas pasilieka jame. Tai reiškia, kad mūsų laukimas yra Dieve. Nes Dievas pasilieka mumis, jeigu mes pasiliekame meilėje. Mes laukiame meilėje, tai reiškia, laukiam Kristaus sugrįžimo, Dievo, meilės, karalystės įsiviešpatavimo, pasilikdami meilėje, ją gyvendami jau dabar. Kai mes kalbame apie dieviškasis durybės, tikėjimas, viltis ir meilė, tai reiškia, yra durybės, kurios mus jau dabar suvienė su Dievu. Pavyzdžiui, tikėjimo, man nereikia per kunigą, per vyskupą, per bet ką, ką jūs norite, aš tiesiogiai prisijungiu prie Dievo. Panašiai per viltį, aš vildamasis, tarsi jau gyvenu tuo amžino gyvenimo paveldu, kurį gausiu. Jau dabar viltimi aš tikrai išgyvenu, tarsi būčiau jau danguje. Ir ypatingai, kai kalbam apie meilę, pavyzdžiui, dieviškoji durybė, meilės durybė, jau dabar mane susieja, suvieniai su Dievu. Tik aišku, dar laukiam, kuo mes savo gyvenimu, savo kūnu ir sielą būsime kartu su juo, toje Dievo karalystė, suvienyti su juo. Dievo karalystė, matot, kai mes kalbame apie Dievo karalystę, jos negalim lokalizuoti kažkur, tai vat už ten tos galaktikos prasideda Dievo karalystė. Nes tai yra mūsų, kaip sakyt, žmogiško suvokimo. Mums reikia erdvės. Nu, kai mes galim kažką tai sutarpinti, kas nėra erdvė. O Dievas, tai, kuris yra? Jis yra visur, visur esantis. Nėra jam jokios problemos, matot, kai kalbama apie Eucharistiją, būti išganytojų bažnyčioje, švenčiausiam sakramente, ir Petro ir Povolo bažnyčiai būti sakramente, ir būti Australijoje, ir dar kažkur. Čia mums kažkaip tai, sakom, kažkokia nesąmonė, kaip gali Dievas susiskaldyti, iš tikrųjų būti, kaip jis gali rūpintis kiekvienu žmogumi vienu metu. Ką jis dabar masto apie Petrą, apie Joną, ir apie Kaziuką dar, tuo pačiu metu, nu kaip čia tai gali būti. Bet Dievas, kaip sakyt, Dievo karalystė yra, kai mes kalbame apie Dievo karalystę, kaip ir meilės karalystė, kaip ir meilė, mes negalime jos lokalizuoti. Simboliškai mes sakom, kad jis yra širdyje, bet jeigu jūs širdį išoperuojat, ten jūs nieko nerandat. Yra buvę tokių mąstytų ir mokslininkų, kurie bandė pažiūrėti, kur ta siela baigia. Kur jis yra? Nu, gal smegenyse atidarė kažkokį košį. Nu, kad nesimato sielos. Čia kažkaip irgi nieko. Nu, tai kur yra ta meilė? Niekas dar nežiūrėjo. Matot, yra tie dvasiniai dalykai labai spūdingi. Nėra kažkaip jiems lokalizacijos. Aišku, jeigu mane dabar kas nors nužudytų, tai aš nebegalėčiau mylėti. Tai galim sakyti, kad kažkur tai buvo susijęs su Chrysostomu, vat, su jo galvu, su jo... Ten kažkur buvo, vat, kažkur. Nes tai yra, žmogus yra kūnas ir siela. Bet kai kalbam apie sielą, nes nėra kažkokia tai... Kažkoks drugelis, kuris skrenda į dangų, kai žmogus numiršta. Tai čia tam, kad pasakyti, kad kalbam apie Dievo karalystį, yra ta lokalizacija, tokia meilės karalystė. Kur yra meilės karalystė? Vat kai mylim, tada ir pajuntam, kur yra meilės karalystė. Žmogus, kuris niekad nėra patyręs meilės, jūs galite kalbėti apie meilę, apie meilės karalystį, sakys, nu, kas čia, kur jis yra. Bet kai paliečia meilę, tada kažkaip tai, net negalvodami, mes išplaukėme kažkokį tai kitą vandeniną. Pažiūrėkit, įsimylėjai, jūsų patirtis, kai būti įsimylėjai. Už kur tas lengvumas, sako, kažkaip tai pasikeitė. Skraidė kaip drugelis. Yra, kažkaip pasaulis nušvinta kitom spalvom ir atrandam naują kažkokią erdvę. Čia panašiai kaip Narnijos kronika, ta spinta, man, įeina į spintą, ten spintų nukam. Už spintos nieko nėra, bet vaiko fantazija tokia didelė, kad jis įėjęs į spintą, jam ten visas pasaulis. Jis įsivaizduoja, kad ten plaukia laivais ir panašiai. Čia kas nematė Narnijos kroniką, tai yra Liuvijusų parašyta knyga, kuris ten vaikams pasako apie Evangeliją tokiais Anglijos pasakų motyvais. Tokie fauna ir panašiai dalyvauja šitoje pasakoje. Tai pirmas mano laiškas sako, Dievas yra meilė, kas pasilieka meilė, tas pasilieka Dieve. Ir Dievas pasilieka jame. Tuo meilė pasiekia mumise tobulumą, kad mes turime tvirtą pasitikėjimą teismo dieną. Va čia susitinka mūsų meilė ir teismas. Jeigu mes pasiliekam meilėje, turim tvirtą pasitikėjimą. Tai reiškia, kad tas, kuris myli, nesako, ai, čia jokių teismų nebebūs, tai iš viso nežinau, ar pragaras egzistuoja, gal ten pragare nieko nėra. Ir Dievas toks galestingas, kad jis ateis kaip geras liūtukas, katinukas į visus šį labai gražiai priims į savo karalystę. Ne, meilinis nepaneigia, kad yra teismo tikrovė. Bet jis turi tvirtą pasitikėjimą teismo dieną, nes koks jis yra, tai yra meilė, tokie ir mes esame šiame pasaulyje. Jeigu aš myliu, mano širdis pasitikė, turi tvirtą pasitikėjimą teismo dieną. Jis, kaip sako, laiškas Jokūbui, gailestingumas didžiuojas, juokis netgi, galima versti, iš teisingumo. Ne prasme, kad čia išaipus ir panašiai, bet kas gyvena gailestingumu, tam nėra ko bijoti, nėra bijoti Dievo teismo. Nes Dievo teisme mes būsime visi teisimi pagal meilę, kaip sako šventasis Bernardas, pagal tai, kiek mylėjome. Jeigu daug mylėjome, daug gausim aplodismentų. Jeigu mažai, tai mažai, arba netgi paplaksimus. Truputėlį, skaistykloje. Bet į dangų leis. Būsim išgelbėti, kaip sako Paulius, bet tarsi per ugnį. Čia viena iš vietų, kuri pagrindžia teologiją apie skaistyklą. Aš tiesiu toliau Jono laišką. Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė bijo bausmės ir kas bijo, tas dar netobulai myli. Nebėra meilėje baimės. Matot, mūsų baimės, kai sakom Dievo sugrįžimo baimė, kodėl aš bijau. Kodėl meilėje nebėra baimės? Kodėl nebėra baimės? Tobula meilė išveja baimę. Kas bijo, kitai tariant, kas bijo bausmės, tas dar netobulai myli. Ar mes bijom bausmės? Ar jūs bijot bausmės? Ką reiškia bijot bausmės? Žmogus bijo labai kančios. O kaip mūsų patirtis rodo, tie ypatingai, kurie stengiasi mylėti, kažkaip tai labai labai konkrečiai, labai netgi kartais greitai susiduria su kančia. Ar yra kažkoks tai prieštaravimas tarp meilės ir kančios, ir bausmės? Pavyzdžiui, kai žiūrime į kryžių, ar tai yra bausmė? Taip, žydų ir romėnų, vat, pagal jų papročius, tai yra buvo baisiausiai bausmė nusikaltėliui ant kryžiaus būti. Jėzus nebuvo vienintelis prikalas ant kryžiaus, bet tai buvo tokia nuolatinė praktika. Tai čia buvo bausmė reiškia. Bet kai žiūrime į kryžių, tikėjimo akimis sakom, kad čia yra meilė, kuri buvo didžiausia meilė. Didžiausia meilė parodyta būtent per tą kančią, kurią Kristus išgyveno. Tai reiškia, kad ten, kur labiausiai Dievas, įsikūnėjęs Dievas, sugalvojo labiausiai atskleisti savo meilį iki galo, tai buvo per kančią. Jis labiausiai savo meilį išreiškė, ne organizuodamas kažkokį tai puotą daugybė žmonių, sakydamas, ateikit visi, visiems šampano, čia visur lėjas upelės, priverčia visur vyno, kiekvieną upę padaro vyną, ten visi geria, baliavoja, žodžiu, visi laimingi. Ne taip jis parodė meilį iki galo, bet parodė meilį iki galo, sakydamas, va, Tai, ko žmogus labiausiai bijo, tai bausmės, ko jis labiausiai kratus. Tai reiškia ten, kur jisai mažiausiai nori pasilikti, ten, kas labiausiai įgazinys, pasirinko tai kaip priemonė, kad pasakytų, iki kur jis tikrai myli. Nes matot, kol viskas gerai, jūs galite sakyti, aš tai myliu, myliu, bet kai atsiranda bėda, iki draugai deda į kulnis, tada sakot, va, išsigando, paliko mane ant ledo vieną patį. Kur daugiau jūs galite, pavyzdžiui, pagalvos apie žmogišką patirtį, eiti toliau, negu kad pasakyti savo mylimam žmogui, aš tave myliu, netgi atiduodamas gyvybę už tave. Kur daugiau galima, aš tai nematau. Ir būtent tai, kad jis įsikūnė tampa žmogumi, kaip sakėm, kodėl tai buvo būtina. Tai buvo geriausia priemonė išreikšti tai, kas neišreiškima. Ir netgi Kristus netgi atidavęs gyvybę dar duoda vieną ženklą, kuris tampa galestingumo simboliu, tai pervertus sietas ženklas. Jis jau buvo miręs, negali nieko padaryti, nieko paukoti, nieko parodyti. Jo lavoną perskrodžia jėtis ir iš širdies, iš perverto šono ištrykšta kraujo ir vandens. Taip tariant, Viešpats per savo kančią, per šito paskutinį, tokį atrodo, iš pažiūros nereikalingą gestą, parodo taip simboliškai, kad jo meilė eina toliau už tai, ką jis parodė. Jo meilė neišsisėmė, kai jis atidavė savo gyvybę už mus. Neišsisėmė, nes yra neišsėmėma. Tai tas toksai dovanai duotas smūgis į jo lavoną. Ir netgi, kai lavonas, kuris šiaip paprastai iš savęs nekalba, atiduoda paskutinius lašus, tai reiškia, kad nu, tikrai Dievo meilė iki paskutinio lašo yra mums išlieta. Tai čia yra galestingumas. Ir būtent tobula meilė, jis nebebijo kančios, jis eina iki galo. Prisimdama netgi tai, kas mus natūraliai gazdina ir kas nėra normalu mylėti kančių. Nėra normalu. Teresėlė, kai jis kalba, aš myliu kančių, nereik suprasti, kad jis buvo kažkokia mazochistė, kur jis atsisėsdavo save pjausio dėl, kad jai būtų malonu, kad jis jaustų kažką. Tai. Kai jis sako, aš myliu kančią, tai ta prasme, kaip priemonė rodyti Jėzų meilę iki beprotystės. Tai va, mes galim prašyti per Kalėdas Viešpatį šventųjų dvasį. Duok man gyvent va, tą meilę, kad aš va, pasiešiu tobulą meilę. Nes jeigu Dievas šiuo kalba šventam rašte apie tą meilę, ne tam, kad sakyti, va, čia yra gražu, yra kai kurie tuo gyvena, bet čia ne tau. Ir atrakščiai, jeigu mes to neprašom, tai yra rizika jėti į nemeilės kelią, kur yra mirtis. Čia trečias skyrius, tame pačiame laiške, 14 eilutė. Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje, kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžino gyvenimo jame pasiliekančio. Mes iš to pažinome meilį, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Taigi, kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Tai man tiesiog meilė susijusi su gyvenimu, o ne meilė su mirtimi. Labai aišku pas Joną yra. Ir pas Jėzų irgi tai labai aišku. Nėra 36 kelių, kaip sako prancūzai. Daug pasirinkimą. Jeigu netiesi, galiu per aplink, arba per kitą kelią atėti. Ne, čia arba tu eini meilės keliu, gyvenimo keliu, arba ne meilės, tai yra mirties keliu. Mes negalim truputėlį sviruoti tarp karštos meilės, tarp truputėlį tokios šiltos meilės, tarp tokios drungnos. Pažvelgtumėm dabar į keletą kliūčių, kurios mums neleidžia gyventi va, tą meilę. Būtent grįždami prie apreiškimo Jonui knygos į pradžią, apreiškimo pradžią. Tai reiškia, kad pradėjom nuo galo, pradėsim nuo pradžios, ir baigsim pradžią, įeisim giliau, kaip prasideda apokalipsė, apreiškimas Jonui. Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Ypatingai, kad jis turi grįžti. Per savo pasiūstą angelą jis padarė žinomą savajam tarnui Jonui. Šis paliudėjo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudėjimą visą, ką buvo matęs. Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai ir tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti. Matai, nėra ko laukti. Rekolekcijos yra iš tikrųjų tas atsiminimas, kad palauk, bet esminis mano gyvenime pasirinkimas yra ne rytoj. Jonas septynioms Azijos bendrijoms arba bažnyčioms. Septynioms, mes dar prie jų grįšim. Malonė, ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Kai broliai meldžius pastebėjo po kiekvienos psalmės, jis sako, garbė Dievui, Tėvui, Sūnui, Šventai Dvasiai, Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Čia yra iš čia ištraukta. Ne mes patys sugalvojom, bet iš čia. Taigi Dievas yra tas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Bet yra, buvo ir ateis vienu metu. Ne tai, kad jis yra, kad jis jau buvo praeiti, kad jo nebėra, bet tai reiškia amžinas, amžinas. Amžinasis Dievas. Ir nuo Jėzaus Kristaus ištikimojo liudytojo mirusiųjų pirmgimio žemės karalių valdovo. Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalyje bei kunigų savo dievui ir tėvui. Čia yra apreiškimų knygos pirmas skyrius nuo pirmos iki 20 eilutės. Dabar esam 6 eilutėje. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Štai jis ateina su debesimis. Čia yra tiesioginė nuoroda į Danieliaus knygą. Pranašystė apie žmogaus sūnų ateinantį debesyse, kuris išsipildo būtent, kai kalbam apie Jėzų. Jis yra tas žmogaus sūnus ateinantis, grįžtantis ant debesų, debesimis. Ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė. Ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Aš esu Alfa ir Omega. Alfa ir Omega, kas nežinot, yra pirma ir paskutinė graikų abėcėlės raidės. Tai reiškia pradžia ir pabaiga. Sako viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Visa galis. Aš Jonas, jūsų brolis ir sielvarto. Karalystės bei ištvermės bendrininkas Jėzuje. Buvau saloje vardu Patmas dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. Aš turėjau dvasios pagavą viešpaties dieną ir išgirdau savo už nugaros galingą balsą tarsi trimitą, bylojantį. Ką matai, surašyk į knygą ir pasiūsk septynioms bendrijoms. Į Efezą, Smirną, Pergamą, Tietyrų, Sardus, Filadelfiją ir Laudikėją. Mes vėl atrandame bendrijas, tas septynis bažnyčias, kurioms rašo šitą knygą. Tuomet aš atsigrėžiau pažiūrėti balsų, kalbėjusiu su manimi, ir atsigrėžęs išvydau septynis aukso žibintuvus, o žibintuvų vidurėje panašų žmogaus sūnų. Apsivilkus ilgą tuniką ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Jo galva ir plaukai buvo balti, kaip balčiausia vilna ar sniegas. Jo akis tarsi ugnies liepsna. Meilės liepsna, žodžiu, yra. Ta visa simbolika labai svarbi. Jo kojas panašus į krosnį įkaitintą skaistvarį. Ir jo balsas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas. Dešinė rankoje jis laikė septynės žvaigždės, iš jo burnos ėjo aštrus dviešmenis kalavijas, Dievo žodis. O jo veidas buvo tarytum saulė, žybanti visus skaistumu. Jį išvydęs aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas. Bet jis uždėjo ant manęs savo dešinį ir prabilo. Nebijok, man pasakys, grįžta, nebijok. Nebijok. Aš esu pirmasis ir paskutinysis. Ir gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius. Ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Tad užrašyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti. Štai septynių žvaigždžių, kurias regėjai mano dešinėje ir septynių aukso žibintuvų paslaptis. Septynių žvaigždės tai septynių bendrijų angelai, arba vyskupai, jeigu norit. O septyni žibintuvai tai septynios bendrijos bažnyčios. Mes matysim kiekvieną bažnyčią ir visus tos priekaištus, kuriuos viešpats išsako kiekvienai bažnyčiai, ne tam, kad, kaip čia buvo klausima, pažemint. Sakyt, va, tu nesi tokia jau gera kaip kita. Ne tam, kad pažemint, bet kad tas pataisimas padėtų aukti meilį, padėtų nugalėti tas kliūtis, kurios mus pastovi kliūdyti.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos brolio Jono Chrizostomo rekolekcijų įrašą Ateik viešpatie Jėzau.